Bună seara, dragi tineri, și bun regăsit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu și vă propun pentru această ocazie un seminar realizat de directorul Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste, Daniel Chirileanu. Seminarul are ca subiect jocurile interzise. Înainte însă vom vorbi cu Gabi Iarca, coordonatorul companionilor din zona Muntenia, despre proiectele acestor tineri, printre care regăsim un festival și o tabără de rugăciune. Până când vom vorbi despre, sau până când vom primi aceste detalii și până când vom asculta seminarul despre care v-am vorbit, vreau să vă dau câteva informații despre activitatea tinerilor din județul Dâmbovița. Sâmbătă 29 septembrie a avut loc la Biserica Adventistă de ziua 7-a Speranța din Târgoviște deschiderea oficială a lucrării cu tineretul în județul Dâmbovița. În cadrul acestea speciale au fost prezenți coordonatorii județenei lucrării cu copii și tineret. Directorul de tineret al Bisericii Adventiste din Muntenia, Robert Mandache, a făcut o retrospectivă a principalelor activități ale acestei veri, acestea fiind taberele de licurici, exploratori și companioni, cele două tinserburi, Congresul Național de Tineret de la Iași și alte activități. Acestea i-au ajutat pe tineri să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu și să-și facă, bineînțeles, noi prieteni. Danubian Modoran, responsabil în zona Dâmbovița de secțiunea Licurici, i-a încurajat pe părinți să-i susțină pe copii în activitățile din cadrul bisericii, deoarece ei vor fi următoarea generație a Bisericii Adventiste de ziua 7-a, susține acesta. Claudiu Țepuș, responsabil în zona Dâmbovița de secțiunea Exploratori, a atras atenția că Dumnezeu se poate folosi de copii ca să atingă inimi la care nu se poate ajunge. Gabriel Lițoiu, purtătorul de cuvânt al Asociației Studențești Amicus din județul Dâmbovița, a prezentat care sunt condițiile pentru ca un tânăr să se alăture asociației, iar Tiberius Georgescu a făcut o prezentare a activităților care urmează să le desfășoare Amicus Târgoviște. Urechile celor prezenți la eveniment au fost încântate de grupul muzical Agape din Târgu Mureș. Mesajul transmis prin melodiile lor a ajuns la inimile celor care au ascultat și a făcut ca atmosfera să fie una deosebită. Andy Stancu, liderul de tineret al Bisericii Speranța din Târgoviște, a prezentat încheierea proiectului Vara aceasta mă las provocat și impresiile acestor provocări. Cu bucurie am intrat în posesia câtorva detalii și despre lansarea anului de tineret în București. Acest eveniment va avea loc sâmbătă 27 octombrie, începând cu ora 16. Evenimentul va avea loc la Rin Grand Hotel. Invitații speciali sunt Marius Munteanu, Robert Mandache și noul pastor de tineret Mihai Brașov. Sunt invitați toți cei care doresc să cunoască și să participe la activitățile desfășurate de Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste. Am pentru voi încă o informație interesantă. Pentru cei care sunt atrași de misiune sau de aventură, pentru cei care au luat sau vă doriți să luați pulsul triburilor din Africa, pentru cei care n-au mai aflat de ceva vreme de misionarul Sebastian Țârțărău, vizitați site-ul www.thethirdway-film.com. Acolo veți găsi un trailer al viitorului film compus din 8 seriale, film ce poartă semnătura lui Otilo Peli. Repet site-ul www.thethirdway-film.com. Ascultăm în continuare, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, o piesă interpretată de John Lomakang. După ce vom asculta această piesă, ne vom întâlni cu Gabriel Iarca, coordonatorul companionilor din zona Muntenia, cu care vom vorbi despre proiectele tinerilor companioni, printre care, așa cum vă spuneam, regăsim un festival de tineret și o tabără de rugăciune. Imediat după piesa interpretată de John Lomakang.
Walked into the room. If you steal the crown, if your light just fell the gloom, if I saw your wounds, touch your thorn-pierced brow, I wonder if I'd know. Would my games be your disgrace? Would I worship you, falling on my face? I wonder if I'd know you now. Or have the images I painted so distorted who you are, that even if the world were looking, they could not see you, the real you? Have I changed the true reflections to fulfill my own desire, making you what I want, not showing you forth divine? Would my flesh cry out, I don't need you anymore? Would I follow you? Could I be restored? Oh, I wonder if I'd ever learn. I wonder if I'd know you now.
Am ascultat o piesă interpretată de John Lomakang. Continuăm emisiunea Tinerețea e o artă și, așa cum vă spuneam, vom sta de vorbă cu Gabriel Iarca, coordonatorul companionilor din zona Muntenia, despre câteva proiecte ale acestor tineri. Bună seara, Gabi!
Bună seara, mă bucur să fim din nou împreună.
Bine ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, după o așa binevenită pauză și pentru noi și pentru voi, sau pentru voi, vara nu a fost neapărat pauză, ci o perioadă de multă, multă activitate.
Da, sigur, în perioada de vară întotdeauna la tineret sunt activități care se desfășoară, iar acum perioada de toamnă este perioada în care revenim cu programe și
cu forțe proaspete
pentru noi planuri, corect, da.
Ce mai
da.
Fac companionii din zona Muntenia? Știu că sâmbătă aceasta ați fost cumva la Ploiești?
Da, avem un proiect pe care îl desfășurăm acum împreună cu o parte din corul Liceului Adventist și cu împreună cu profesorul dirijor Mihai Beșenariul. E vorba de un turneu pe care îl facem la mai multe biserici și susținem acolo un program, corul cântă mai multe piese și sabatul acesta am fost la Biserica Adventistă Maranata din Ploiești, de dimineață, sâmbătă de dimineață, iar sâmbătă după amiază am fost la Biserica Niculești din județul Ilfov. Am avut un program foarte fain, adică ne-am simțit foarte bine în aceste două biserici și de aceea vrem să continuăm. Sabatul acesta care urmează vom fi la Sperieteni de dimineață și la Văcărești după amiază, iar peste două săptămâni vom fi la Brăila.
Cred că este o plăcere să particip la astfel de întâlniri, știind faptul cât de bine cântă corul Liceului Adventist Ștefan Demetrescu din București.
Sigur, la sâmbătă la prânz, în jur de ora 2 și jumătate, ceva de genul ăsta, am mers și în parcul Olimpia, dacă nu mă înșel, din, de lângă sala,
sala
sporturilor.
Sala sporturilor, sigur, sigur.
Da, da, da. Și am mai fost și acolo un mini-concert, așa, ad hoc, ne-am așezat pe iarbă să ne mai odihnim și ne-am întâlnit cu cineva care i-a recunoscut pe licen și a spus, zice, nu vreau să cântați ceva, că mi-ar face plăcere să vă aud. Și au început să cânte și, nu, desigur că mai greu s-au oprit.
Foarte frumos. Ce alte proiecte mai aveți în cadrul departamentului de companioni?
Da, cum spuneai și tu, urmează acum două proiecte foarte importante pe care ne canalizăm activitatea. E vorba despre un festival pe toată conferința, un festival al companionilor care va fi în București, 26-27 octombrie, va fi la Ringra Hotel. Cred că ascultătorii își aduc aminte faptul că și acum un an noi am avut evenimentul acesta, tot din Grand Hotel în București. Acum este din nou acest festival care își propune practic un start al anului de lucru și își propune o reîncărcare a bateriilor, o remotivare a companionilor pentru noul an de lucru. Ne propunem să fim cât mai mulți acolo și avem și un program foarte fain pregătit și invitați speciali. Va fi Benny Tyler din Banat, va fi împreună cu noi, împreună cu Marius Andrei, Robert Mandachi, Mihai Brașov. Vor fi mai mulți alți invitați care vor fi împreună cu noi și atât vineri seara cât și sâmbătă dimineață avem programe foarte faine pregătite care și împreună cu corul liceului Adventist, am uitat să specific, care sper eu să încânte pe companioni, să le dea un nou avânt pentru următorul an de lucru.
Apropo de ieșirile pe care voi le organizați împreună cu corul liceului Adventist Ștefan Demetrescu, chiar în timp ce ne povesteai tu lucrurile acestea, am primit un SMS de la o ascultătoare fidelă postului nostru de radio. Ionela ne spune să ajungeți cu acest cor și la Tătărăști de Dâmbovița. Faceți tot posibilul să ajungeți și la Ionela, nu?
Da, Tătărăști, dacă veți... nu mă înșel, este la Ungureni, cred că aparține de comunitatea Ungureni.
Cred că da. Este aici, da. În zonă.
Da, îi invităm la Văcărești, sâmbătă după amiază vom fi la Văcărești și de asemenea și la Sperietieni, sâmbătă dimineața, că este aproape. Facem tot posibilul să ajungem în cât mai multe locuri, însă deja avem planul făcut până prin decembrie și trebuie să onorăm cât mai multe.
E foarte bine că aveți o agendă așa de bogată. Gabi, sunt perspective ca tinerii să aibă la Speranța TV o nouă emisiune dedicată lor.
Da,
le putem da mai multe detalii despre acest subiect?
Nu foarte multe, dar putem spune faptul că ne dorim emisiunea aceasta. Emisiunea se va numi Respiro, pentru că va fi în colaborare cu proiectul nostru Respiro. Și ne propunem să fie o emisiune dinamică, dar în același timp spirituală. Aș numi emisiunea aceasta o lecție tinerească de spiritualitate, în care îmbinăm foarte frumos muzica cu buna dispoziție, cu rugăciunea, cu relația cu Dumnezeu și așa mai departe. Adică încercăm să aducem la nivelul fiecărui tânăr și adolescent, să aducem la nivelul lui spiritualitatea sau relația cu Dumnezeu, să înțeleagă, uite, în viața lui de zi cu zi, când merge la școală, la facultate și oriunde merge, cum poate să relaționeze cu Dumnezeu. Și noi vrem să facem lucrul acesta într-un mod foarte dinamic și plăcut pentru tineri. Însă, cu siguranță, dacă ne vei găzdui din nou, vom veni la tine în emisiune și vom da ascultătorilor detalii concrete și complete despre proiectul acesta.
Mă bucur că acum, dacă v-ați văzut la televizor, încă mai veniți și la radio.
Sigur.
Vă mai faceți timp și pentru așa ceva.
Da. Și să amintim și de proiectul cu tabăra de rugăciune.
Absolut, vorbim și despre acesta.
Da, este un proiect la care țin foarte mult. Acesta nu se mai adresează doar companionilor, ci tuturor tinerilor. Este un proiect în care o tabără de nișă, să o numesc așa, adică nu o tabără care va conține mai multe lucruri, ci o tabără care se va
axa pe un anumit domeniu.
Exact, doar pe problema rugăciunii. Și ca moto sau ca, nu știu cum să numesc, zicală al acestui eveniment, acestei tabere, este: vei fi uimit sau vei fi încântat ce lucruri poate face rugăciunea în viața ta. Ne propunem ca în tabără aceasta să fiecare să-și revitalizeze viața lui de rugăciune și să descopere că viața de rugăciune nu trebuie să fie doar una așa monotonă, intrată în anumite tipare și, cum să spun, fără un conținut serios și fără rezultate serioase, ci vrem să descoperim profunzimea rugăciunii și rugăciunea chiar să aibă un sens și un rol în viața noastră. Și aici vom avea invitație special, va fi împreună cu noi Daniel Olariul, Mihai Sălăcean, Paul Bucur, Mihai Brașov. Deci vor fi mai multe persoane care ne vor, de asemenea și Gabriel Ban. Deci vor fi mai multe persoane care ne vor sprijini și vom încerca să avem o tabără foarte faină, dinamică în același timp, dar canalizată pe rugăciune.
În ce perioadă se va desfășura această tabără?
Da, uitați-mi să menționez asta, 31 octombrie, 4 noiembrie.
Oh, destul deci, de curând.
Da, deci scurt timp după Festivalul Companionilor. Tabăra va fi la Moeciu, undeva trebuie să fie în centrul țării și nu se adresează doar celor din Muntenia, ci tuturor tinerilor.
Gabi, îți mulțumesc mult pentru această intervenție. Așa cum ne-ai promis, noi vom ține cont de promisiunea ta atunci când vei avea mai multe detalii despre viitoarea emisiune difuzată la Speranța TV, dedicată tinerilor. Te așteptăm, bineînțeles, aici la Radio Vocea Speranței, în direct în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
Mulțumesc și eu!
Seară bună, a fost alături de noi Gabi Iarca, reprezentantul și coordonatorul companionilor din zona Muntenia. Ne-a vorbit despre proiectele pe care ei le au în cadrul acestui departament de companion, ne-a vorbit despre festivalul de companion și tabăra de rugăciune. Bineînțeles, am vorbit și despre această viitoare emisiune. Sperăm să fie un proiect de succes, de care să ne bucurăm noi cu toții tinerii. Ascultăm în continuare o piesă interpretată de Menorah, de a-și încerca, revenind după această piesă cu seminarul Jocuri Interzise.
Thank you.
Ați încercat vreodată jocurile interzise? Poate că acum veți răspunde nu. Dar ați încercat vreodată să vă încălcați conștiința încurajându-vă cu gândul că nu o veți face prea des sau pentru prea mult timp? Dacă da, indiferent cât, când sau unde, să știți că ați început să jucați un joc interzis. Cât de interesant, cât de frumos sau cât de periculos este acest joc, vom afla de la Daniel Chirileanu.
Există lucruri în viața asta pe care chiar nu le putem face și dacă ignorăm acest aspect, plătim foarte scump. În unele cazuri, nu există preț pentru ca să faci o acțiune. Există o vorbă românească, zice, nu te poți juca cu focul și să nu te arzi. Voi vorbi despre câteva lucruri, le-am numit jocuri, pe care chiar nu le putem face. Vă voi folosi câteva exemple din Biblie, unele și din alte domenii, dar presupun că ați citit sau măcar aveți cât de cât o bază de cunoștințe din Biblie. Primul exemplu de care mă folosesc este al unei femei. Era o împărăteasă, soția lui împăratului Asa și împăratului Abia. Și fusese credincios în prima parte a domniei lui, s-a luat și el după alți împărați, și-a schimbat modul de a conduce și de relația cu Dumnezeu. S-a îmbolnăvit, evident că Dumnezeu s-a îndepărtat de el și acum și-ar fi dorit măcar să știe, suferința lui era așa de mare, încât și-ar fi dorit măcar un fel de diagnostic, să-i spună cineva, domnule, mai scapi sau nu mai scapi? Și zice soției lui, uite, du-te până la profetul Elisei și întreabă-l despre mine. Dacă mai scap, dacă nu mai scap. Femeia a zis, bun, tu știi că ai rupt relațiile cu Elisei când te-ai despărțit de Dumnezeu, știi că l-ai îndepărtat și pe el și cum să mă duc la om și să îi cer consultații când tu l-ai trimis cât mai departe. Mă rog, au ajuns ei la concluzia că dacă ea s-ar îmbrăca așa ca o femeie obișnuită și nu ar merge cu alai foarte mare, l-ar păcăli pe profet. Ce chestie, să te duci la cineva care vrei să știe lucruri din viitor și să te aștepți că n-ar putea să realizeze și că îl fentezi cu o mască. Când au ajuns la Elisei, femeia s-a apropiat de profet și l-a întrebat-o direct, fără să mai o lase să spună prea multe minciuni. El zice, de ce vrei să te dai drept alta, soția împăratului? La care nu au mai fost comentarii, pentru că un alt caz. Iuda, pe vremea patriarhilor, spre exemplu, era o regulă, mă rog, cam greu de acceptat pentru noi astăzi, dar atunci era o regulă care se aplica fără discuție. Regula era așa, că dacă moare un om dintr-o familie și dacă mai are frați, obligația fratelui mai mic sau cel necăsătorit era să se căsătorească cu văduva, să aibă copii cu ea și să continue în felul ăsta linia de moștenire a celui decedat. Și unul dintre copiii lui Iuda, băiatul lui Iuda, s-a căsătorit cu o fată, soția lui se numea Tamar. A murit. Legea spunea că acum Iuda ar trebui să ia pe unul dintre băieții care nu era căsătorit și să îl căsătorească cu văduva, fiului său mai mare, Tamar, și în felul ăsta să îi ridice urmași, asta era expresia, să îi ridice urmași celui care a murit. Numai că s-au cam încurcat lucrurile, nu știu din ce motive s-a tot amânat treaba asta și Tamar vedea că ceva nu decurge cum ar trebui. Femeia se mai uita în oglindă și vedea că îi trece vremea și se gândea, bun, socrul meu nu ia nicio măsură să-mi găsească un bărbat, mâine, poi mâine apar ridurile și nu, chiar nu mai mă ia nimeni, ar trebui să am inițiativa. Și se gândește ea, am să mă îmbrac așa ca o femeie ușoară, mă duc pe centură, agăț și eu pe cine trebuie și rezolv problema. Numai că ea știa și pe cine va agăța pe centură. S-a îmbrăcat așa cum v-am spus, se duce pe centură, se cuplează cu socrul ei și, în sfârșit, se află că e însărcinată. Ca să fii însărcinată pe vremea aia, fără să ai bărbat, era cam grav. Imediat s-a adunat tribunalul, l-au informat și pe Iuda că nora lui e însărcinată și că ar trebui omorâtă cu pietre. Au adus-o în piața cetății. Tipa gândise toată treaba și când a venit la judecată, a venit și cu două obiecte, cadouri pe care le luase de la cel cu care se întâlnise ea pe centură. Și fapt era că pe centură a demonstrat acolo că nu fusese altcineva decât socrul ei. Acum ce a căutat Tamar pe centură, știu. Ce a căutat Iuda, nu prea am cum să vă explic ce căuta el acolo de la a putut agăța ea. Dar ideea este că Tamar a fost aproape de moarte pentru că a vrut să poarte o mască. Și dacă nu avea acele două elemente luate drept gaj, garanție de la socrul ei, nici nu avea timp să dea explicații, pentru că ar fi fost ucisă cu pietre fără discuție. A fost aproape să moară pentru că s-a jucat cu ceva foarte important, cu identitatea ei. Nu ne place, sau poate că nu ne place, dar simțim nevoia să ne ascundem. Ne jucăm de foarte multe ori cu identitatea noastră și punem mască. Se zice că există trei motive pentru care cineva poartă mască. Un prim motiv este acela că mă uit în oglindă și nu sunt mulțumit cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu, ca să spun așa. Și mi se pare că părul meu ar trebui să fie mai drept sau e prea drept, că, eu știu, umerii mei sunt într-un fel și nu-mi place, că ar trebui să am ochii de altă culoare, că nasul ar trebui să fie sub alt unghi, că, eu știu, ar trebui să arăt altfel. Și atunci încep să fac niște ajustări ca să ajung la ceea ce m-ar mulțumi oarecum. Asta e un motiv pentru care noi purtăm mască. Sau ajustăm fizicul nostru, aducându-l până acolo încât te întâlnești cu cineva cu care ai fost coleg între 8-a și nu mai știi ce s-a întâmplat, dacă a lovit-o trenul și s-a schimbat așa de tare sau l-a lovit, eu știu, vreun buldozer, că arată altfel. Motivul ăsta este unul oarecum nevinovat, deși ar trebui să fim mulțumiți cu ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Următoarele două motive însă sunt mai prezente și mai grave pentru care ne punem mască. Al doilea motiv este că avem de ascuns ceva, o hibă. A fost o femeie, o fată despre care vorbește Noul Testament, era foarte frumoasă, mai toți băieții întorceau capul după ea, a dat cuflit unuia altuia mai multora, în cele din urmă s-a căsătorit, avea o familie, dar se pare că nu era așa de fericită în relația asta pe care și-a întemeiat-o, în familia pe care o avea, în așa fel încât a zăbovit cu privirea, s-a întâlnit cu privirea unor bărbați de pe la biserică, de pe stradă și prima dată doar s-a privit cu ei, apoi au fost niște atingeri până când și-a depășit prima barieră. În primul sabat de după chestia asta, când a venit la biserică, îi se părea că toată lumea se uită numai la ea, că predica, toate predicile sunt despre ce a făcut ea săptămâna trecută. La nimeni nu știa nimic decât ea și bărbat. Și prima dată doar s-a privit cu ei, apoi au fost niște atingeri, până când a fost prima întâlnire și a depășit prima barieră. În primul sabat de după chestia asta, când a venit la biserică, îi se părea că toată lumea se uită numai la ea, că predica, toate predicile sunt despre ce a făcut ea săptămâna trecută. La nimeni nu știa nimic decât ea și bărbatul respectiv. A observat că nimeni nu știe și a trecut durerea, sentimentul ăla neplăcut pe care l-a avut după prima călcare a poruncii. A mai urmat și altă călcare și altă călcare și s-a mai schimbat și bărbatul și au fost și alți bărbați, până când ne întâlnim cu ea, noi, Biblia ne-o prezintă de la momentul ăsta pe care vi-l spun de acum înainte, ne întâlnim cu ea aproape goală, luată de niște bărbați pe sus, niște bărbați care au stat la pândă, cel puțin doi, că zice Biblia că pentru ca să mătusești despre o faptă trebuia să fie cel puțin doi martori, deci cel puțin doi bărbați au benoclat pe fereastra unde se întâmpla aventura ei, au surprins-o, au luat-o de acolo aproape goală și au adus-o în piață în fața Mântuitorului, a oamenilor care au venit imediat cu pietrele evrei, găseau foarte repede piatra și de acolo din țărână, de unde era aruncată, cu o rușine de nedescris în inimă, stătea în fața Mântuitorului, nu-i vedea decât picioarele, nu vedea decât picioarele celorlalți ale mulțimii și vedea cum se mișcau așa nerăbdători și lustruiau pietrele în palmă, vedea doar mâna celor veniți acolo, abia așteptau să se termine judecata și să lovească și știa că asta e ultima ocazie în care mai vede lumina soarelui. Și în clipa aceea simțea că masca aia pe care a purtat-o ani de zile la biserică și n-a știut nici familia ei, nici nimeni despre viața ei de dincolo de aparențe, acum era fără mască, era gata să moară. Salvarea ei a venit de la Mântuitorul care le-a cerut celor de față să dea startul cel care n-are nicio vină și cum nu s-a găsit nimeni, au plecat cu toții. Dar era un moment când ea a stat fără mască, în fața cerului și în fața oamenilor. Toată viața purtase o mască pentru că avea ceva de ascuns. Și acum nu mai avea cu ce să ascundă. Spune Sfânta Scriptură că atunci când va veni Mântuitorul și va avea loc judecata, va zice următoarele cuvinte credincioșilor și necredincioșilor. Unora le va spune, plecați de aici pentru că nu vă cunosc. Cum adică nu ne cunoști? Păi nu vă cunosc. Știi că unii vor spune, dar n-am făcut noi, nu cântam noi numele tău, nu dădeam noi daruri foarte multe și mari în numele tău, n-am făcut noi evangelizare, n-am făcut noi... Și le va zice, nu vă cunosc, îmi pare rău. Afară de cazul că ai purtat toată viața ta o mască, și acum, la judecată, cum nu se mai primesc măștile, nu te cunosc. Există riscul, atunci când te joci cu identitatea ta, să fii ucis, să nu fii ajutat, așa ca soția împăratului respectiv, și există riscul, cel mai periculos caz, ca Dumnezeu să spună, îmi pare rău, nu te cunosc. Toată viața ta ai fost un fals, te-ai jucat cu identitatea ta, dar eu tot timpul te-am văzut pe tine. Cel care crezi tu că l-ai arătat lumii și a făcut niște lucruri, nu există. Pentru mine tot timpul ai fost tu cel fără mască. Deci, un prim joc interzis este jocul cu identitatea noastră. Dacă ne jucăm cu identitatea noastră, ne putem aștepta la aceste consecințe. Al doilea joc. Valea Terebinților. Poporul Israel adunat deoparte cu Saul împărat, de cealaltă parte poporul filistenii. Din când în când apărea așa pe platou dintre cele două armate un X6, știți ce e X6, nu? Un fel de jeep așa cu roțile late și venea un X6 din ăsta, făcea niște ture pe acolo, oprea, cobora un tip cu blugii rupți, cu mușchi, era foarte bine făcut, cu niște Dolce Gabbana ochelari și ridica așa pe vârful capului, cum am văzut că se mai poartă și azi, ieșea din jeep și începea să vorbească urât israeliților care erau pe acolo adunați în zonă. Spune că ajungea până acolo încât îi înjura și vorbea urât și despre Dumnezeul israeliților. Poporul Israel la fiecare apropiere a lui Goliat făcea câte un pas, doi înapoi. Și Saul, când vedea faza asta, fugea repede, avea un fel de cort, un fel de birou amenajat într-un cort mai mare, fugea, se ascundea pe acolo, pe sub masă, eu știu unde, și bocea ca un copil speriat, că nu știa cum să reacționeze la treaba asta. Toată ziua stătea ascuns la ocaziile astea, ca să nu cumva să trebuiască să plece la luptă, că el era singurul mai înalt din tot poporul Israel și în mod normal trebuia să fie cel care să iasă, să se bată cu Goliat, că Goliat vinea și spunea dați-mi un om ca să mă bat cu el și să încheiem socoteala. Și Saul auzea din biroul lui treaba asta și se ascundea mai tare pe undeva ca să nu dea cineva de el să-l trimită să se bată. Ceilalți israeliți erau demoralizați. Se întâmplă următorul lucru, că într-o zi Isai avea băieții trimiși la război cu Saul și îl mai avea pe David, care păzea niște mioare pe lângă casă și care era cel mai mic. Era un puștan așa de vreo 17 ani. La vremea aia era un puște. Acum un băiat de 17 ani deja se poate căsători, dar pe vremea aia nu. Era așa, ca un fel de licurici. Și îi zice taicăsul lui David, uite, ia-ți bicicleta, ia traista asta cu mâncare, te duci pe front și duci alimentele astea la frații tăi, asta două la împărat. David s-a bucurat că de-abia aștepta și el să mai aibă o ieșire și apare el, vine, îi caută pe frații lui, le dă brânza, zacusca și ce-a mai adus el acolo. Și după treaba asta, în timp ce el făcea, rezolva lucrul ăsta, apare jeepul, Goliat, iese, batjocorește pe israeliți, israeliții au început să se retragă și el a rămas cumva cam în primul rând, s-a uitat la Goliat, s-a uitat la israeliți, ce faceți, ce se întâmplă, cine e ăsta? Și a început să pună întrebări despre viteazul ăsta care venea și era așa de miștocar la adresa israeliților și a lui Dumnezeu. Și a întrebat, dar nimeni nu s-a răfuit cu el? Nimeni nu se bate? Cum adică? Cum vine asta? Și frații lui l-au văzut că el pune întrebări. Vine frate-sul mai mare, că știi, dacă e cineva să te disprețuiască, apai tăi fac treaba asta. Când vrei să faci un lucru bun, faceți o probă. Nu vine un străin să zică, tu te-ai găsit să faci chestia asta. Vine ori unul dintre frații tăi, ori sora ta, ori părinții tăi. Hai mă, tu ești, nu te uiți la tine. Și vine frate-sul și zice, știi ceva, îți iei rabla aia de bicicletă, îți iei traista asta goală, du-te acasă, nu mai sta pe aici, ce pierzi vremea? Și le zice, stai așa că am ceva de rezolvat, că văd că se întâmplă ceva interesant aici. Și când a mai analizat el lucrurile, mă rog, n-a plecat că nu era chiar din ăștia, zice, eu vreau să mă bat cu el. Unde-i, cine-i comandantul aici? Duceți-mă la el că vreau să mă bat. Și vin niște miloși din ăștia de sfetnici la Saul, care era ascuns pe sub masă și se uita pe, căuta pe internet dacă cineva s-ar bate cu Goliat și dacă a pierdut vreodată vreun meci Goliat și eu știu ce mai căuta el. Și intră la el în birou ăsta umil și zice: împărate, hai, ești acolo că avem o soluție. Și Saul a scos capul: cum adică? Vrea cineva, un tip să se bată cu Goliat. A, da? Ok, s-a aranjat el, s-a scuturat de praf, s-a pregătit ca să primească pe viteazul ăsta și a zis: păi aduceți-l la mine, hai să îl pregătim și ce să mai stăm. Când îl aduc ei, era aproape un copil cu părul așa mai netuns, s-a uitat la el: mă, oameni buni, voi, cred că e o glumă, a zis Saul. Nu, nu e nicio glumă. El zice că vrea să bată cu David, cu Goliat. Și Saul a zis: scoateți-l de aici, că e o glumă proastă dacă ați vrut să mă înveseliți. La care David a insistat și a spus: nu, domnule, eu chiar dacă mă vedeți așa cum sunt și nu vă inspiră foarte mare vitejie, dar vă zic că au început să-l întrebe: dar tu ai un CV, ceva? În discuția lor, David zice: eu n-am niciun fel de istoric, de dosar ca să vi-l aduc, să vă demonstrez că sunt așa de viteaz cum v-ați aștepta, dar pot să vă dau niște exemple din viața mea. Și povestește el: și eu păzesc oile tatălui meu. Vine ursul, mă iau la trântă cu el, nu fug și îmi părăsesc oile și vă spun că de fiecare dată am câștigat bătăliile astea. Și o fac nu în forțe proprii, ci o fac în numele, pentru că eu mă rog în fiecare dimineață când plec la lucru. În sfârșit, Saul s-a uitat pe la sfetnici, probabil că l-a scos afară pe David un pic, s-au sfătuit ei acolo, presupun că s-au gândit așa: mă, oricum odată și odată trebuie să încheiem bătălia asta, că e penibil să stăm aici, vine Goliat, ne tot batjocorește și noi plângem pe sub corturi pe aici, hai să-l trimitem la luptă, o să dăm vina pe el că a pierdut bătălia și ne ducem acasă și noi, oricum plătim tribut. În momentul în care au ajuns la concluzia că nu au altă variantă, l-au chemat pe David și au zis: ok, te echipăm și te trimitem și te duci să te bați cu Goliat. Și au început să pună pe el și scut, și zale, și eu știu, toate armele pe care le avea și Goliat cu care venea. Și o sabie din aia grea și cu care... Și când a vrut să se miște David, nimic, nici măcar nu putea să facă un pas. Și atunci a spus următorul lucru: eu nu pot să mă bat cu chestiile astea pe mine. Eu n-am făcut treaba asta niciodată. Voi încerce să mă bat cu Goliat, cu armele lui. Și eu nu pot, că eu, dacă mă duc să mă bat cu Goliat, mă bat în numele Domnului. S-au uitat ăstea unii la alții și le-a zis: credeți-mă că eu nu pot să mă bat cu Goliat. Uitați-vă la el, uitați-vă la mine, eu n-am nicio șansă să câștig bătălia asta cu armele lui. Și-au dat seama că acest copil s-ar putea să aibă dreptate. L-au dezechipat și a dat tot jos de pe el, a plecat el, a luat pietricelele. Când a apărut în fața lui Goliat a avut impresia că e o glumă proastă și a zis: sper că nu-i el reprezentantul vostru, la care David a zis: nu judeca după aparențe, nu te grăbi, că eu vin în numele Domnului. Tu vii la mine cu sabie, cu suliță, eu vin în numele Domnului. A luat piatra, credea Goliat că se joacă de elicopterul David când învârtea. Știți că praștia de pe vremea aia nu era asta de ne jucam noi cu pietre, era o bucată de piele cu o sfoară și se învârtea așa, o învârtea până când dădea drumul la piatră și deodată Goliat se trezește cu piatra în frunte și a căzut. Care este concluzia acestui exemplu? Satana, pentru că Goliat îl reprezintă pe Satana, pe diavolul. Satana este cel care tot timpul vrea un om ca să se bată cu el și să îl învingă. Și Satana ar vrea să ne batem cu el, dar vrea să ne batem cu el cu armele lui. Și vreau să vă spun că este un joc periculos, chiar interzis, să te bați cu Satana pe terenul pe care îl propune el, cu armele lui. Și David a înțeles lucrul ăsta. Adică, vreau să traduc în cuvinte mai pentru noi. Niciodată eu, un tânăr creștin, n-am să fiu mai macho decât un tânăr din lumea asta care pentru asta s-a educat de când e mic. Niciodată tu, domnișoară creștină, n-ai să fii mai sexy oricât ți-ai scurta fusta sau oricât ai pune pe tine niște lucruri decât o pramatie de pe centură. Niciodată eu n-am să fiu un mai bun dansator decât unii care au trăit cu asta în casă toată viața. Așa că n-are rost să încerc eu să cuceresc pe cineva din lumea asta sau lumea asta cu armele ei. Pentru că eu, ca și creștin, dacă cineva mă înjură, nu pot să mă bat cu armele lui, nu-i așa? Nu pot să-i trag și eu o înjurătură înapoi. Sau dacă cineva vine și mă lovește, ce ar trebui să fac? Să îl lovesc și eu? N-am cum. Dacă cineva, eu știu, se poartă urât cu mine sau minte despre mine, n-am cum să plătesc să mă bat cu armele lui și să procedez la fel. Deci un joc interzis este să nu cred și să nu mă lupt cu Satana pe terenul lui cu armele pe care le propune el. Dacă vreau să-l învic pe Satana, trebuie să rămân lângă Dumnezeu și, cum a făcut David, să mă bat în numele Domnului. Numai așa am o șansă de câștig. Trec la jocul următor. Un alt viteaz, Samson. Ei, știți istoria foarte bine. Știți că înainte de a se naște încă a fost sortit, a fost desemnat de Dumnezeu ca eliberator pentru poporul Israel. S-a născut, părinții lui i-au tot spus, sunt convins de treaba asta, i-au tot spus despre misiunea pe care o are, i-au tot spus despre cât de rău o duce poporul Israel și cât de mare nevoie ar avea de un reprezentant. Și Samson crește și într-o zi pleacă de acasă, spune că Duhul Domnului începe să-l poarte de aici colo, prin niște localități. Duhul Domnului îl purta cu ce scop? La Mahanedan, la Gaza, la niște localități unde israeliții erau, trăiau într-o robie cruntă. Duhul Domnului îl purta acolo ca el să vadă suferința în care se află poporul și să înțeleagă, misiunea mea este să ajut pe oamenii ăștia, să-i eliberez. Dar el ce vede? El se duce, se uită pe geam prin discoteci, se uită pe aici, pe acolo, vine acasă și zice, am văzut o tipă faină, mă căsătoresc cu ea. Și părinții au zis, da, tu parcă spuneai că dai la seminar, că nu, mă căsătoresc și gata. Mă, dar mai sunt fete pe aici, prin biserică, am zis că îmi place și gata, mai comentăm. Și dacă citiți istoria lui Samson, un verb îl puteți găsi ca leitmotiv al vieții lui. Spune că de fiecare dată când descriu acțiunea de a lui Samson, verbul folosit este Samson s-a coborât la Timna, la Gaza, la în toate acțiunile lui apare Samson s-a coborât. Toată viața lui Samson coboară. Îl așez pe acest Samson lângă un alt tânăr la care verbul de căpătâi este că urcă. Care e acel tânăr? Istoria Domnului Hristos a semănat cu istoria lui Samson, că și el s-a născut ca nazireu, a fost educat de părinți, că are o misiune specială, dar totdeauna când găsești, vorbindu-se despre Domnul Hristos, despre el zice că urca, el s-a urcat la templu, a urcat la Erihon, tot timpul Domnul urca dimineața pe munte ca să se roage, la ocazia schimbării la față el a urcat împreună cu ucenicii, tot timpul găsim pe Domnul Hristos, tot un tânăr și el urca și Samson tot timpul coboară. Samson avea o misiune, a avut o misiune de eliberator, cum puțin tineri din istoria asta au primit din partea lui Dumnezeu. Și el ce face? Se căsătorește cu o fată pe care a văzut-o și a decis la prima vedere că ea va fi soția lui. Atât de tare i-a plăcut de ea încât la nuntă a zis nu știu ce ghicitor și s-a certat cu ea și a lăsat-o și a plecat fără să rămână soțul ei mai departe, s-a întors apoi supărat și a mai omorât niște oameni. Toată misiunea lui Samson se rezumă la a omorâ câte pe cineva. Și era un tip extraordinar. Numai când te gândești că a legat 300 de vulpi, păi ca să prinzi 300 de vulpi și să le legi coadă de coadă, câte două, eu credeți-mă că nu pot prinde o găină, dacă mă pui. Apoi să prinzi 300 de vulpi, un animal care e simbolul șireteniei, e ceva. Deci avea niște capacități extraordinare, în afară de forța fizică. Oricât ai fi tu cu muști, nu poți să prinzi vulpile dacă n-ai și creier. Și a prins niște de vulpi, le-a dat foc, s-a distrat cu chestia asta. Viața lui mereu curge, merge la vale, până când ajunge cu ochii scoși, se învârtea în cerc spre distracția filistenilor și ultima lui spravă, ca să zic așa, ultima lui evangelizare a fost asta. Când a simțit că Dumnezeu i-ar mai asculta o rugăciune, în loc să spună: Doamne, nu știu dacă merit, nu mai văd, dar uite, dacă ai putea să faci o minune să mă eliberez de aici și să-mi dai posibilitatea ca să vorbesc despre tine cum n-am făcut-o până acum, aș fi foarte recunoscător. Care a fost rugăciunea lui Samson de final? Vreau să mai omor vreo câțiva. Că el așa înțelesese misiunea lui, chemarea lui. Toată viața a fost numai un spectacol, numai o glumă. A luat porțile unei cetăți doar pentru că putea și le-a dus pe vârful muntelui. Tot timpul și-a bătut joc de lucrurile importante pe care le putea avea în viața lui. Un joc interzis, sau cel puțin nerecomandat, este acesta cu misiunea noastră. Fiecare dintre noi, Dumnezeu a pus în viața fiecare dintre noi o misiune specială, bazându-se pe faptul că suntem unici, că vocea mea, timpul vocii mele, felul meu de a mă apropia de cineva, îmi dă acces către o inimă din lumea asta care are nevoie de cineva exact ca mine, de felul meu. Și fiecare dintre noi avem o misiune pe care ar trebui să o îndeplinim. E bine, Samson n-a înțeles asta. Pur și simplu s-a jucat cu misiunea lui până când a ajuns să moară împreună cu cei pe care, vezi, Doamne, îi cucerea. Pe când Domnul Hristos, de fiecare dată îl găsim declarând: mâncarea mea, distracția mea, plăcerea mea este să fac voia Tatălui meu, să îndeplinesc chemarea. Nu mă interesează în primul rând alte lucruri, chemarea pentru mine este pe primul loc. Un joc interzis este acela cu misiunea noastră. Ar trebui să privim la viața noastră, să identificăm care este misiunea pe care o am, chemarea lui Dumnezeu, și să mă țin de această chemare.
Cere prin pace și bucurii. Deschide drum spre paradis, chiar din pragul inimii. Ce poate fi mai de preț pe pământ decât să te știi
tineri, seara noastră a luat sfârșit, emisiunea Tinerețea e o artă a ajuns la final, încheiem cu bagajele pline de informații despre jocurile interzise adunate și bine împachetate din seminarul prezentat de Daniel Chirileanu, directorul Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7. Sunt tentante aceste jocuri, dar extrem de periculoase. Dumnezeu să ne dea înțelepciune fiecăruia dintre noi pentru a putea face față acestor provocări negative. Sunt Sorin Dinu și la final vă reamintesc de filmul documentar despre care puteți găsi mai multe detalii pe site-ul www.thethirdway-film.com. Noi putem dialoga cu ajutorul adresei de e-mail tinerețeaeoartă@yahoo.com. O seară bună să aveți!
Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.